Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Buenos días, buenos días. Como siempre, bienvenidos a esta sintonía de COPE en la provincia de Ourense y a este tiempo de Herrera en COPE Ourense, evidentemente, en todas estas emisoras de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras. Y aquí ya saben que vamos a estar hasta las 12 en la primera parte y luego de 1 y 20 a 1 y media, pues con... ¿Qué 12? Hasta la 1. 12 y media hasta la 1 en la primera parte y luego de 1 y 20 a 1 y media, pues contándoles muchas cosas que esperamos, evidentemente, sean de su interés. Yo no sé si... Es que ya me he encontrado mucha gente que no quiere hoy hablar del COVID, de la COVID, pero lo siento mucho. Tenemos que seguir hablando de la COVID. Esto no se puede olvidar, esto no se puede dejar a un lado, porque estamos, lamentablemente, conviviendo con... esta enfermedad y con estos contagios del coronavirus, y tenemos que estar siempre muy alerta y muy atentos a lo que hacemos, por dónde nos movemos, lo que tocamos, con quién estamos. Es que no sé si lo saben ustedes, pero les cuento que en las últimas 24 horas ha habido 14 nuevos casos de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Así que esto hay que frenarlo, por favor, hay que frenarlo de alguna forma. Así que, por favor, muchísimo cuidado. Digo que hay mucha gente que no quiere oír hablar de la COVID. Pues yo lo siento, pero todos los días, si hay noticias sobre la COVID, yo se la voy a contar. Y hoy la noticia es que hay 14 casos más que se registraron en las últimas 24 horas y que entre esos últimos casos, hombre, pues el del expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, que ha sido ingresado en el Hospital de Ourense. Bueno, dicho esto, vamos a hablar también hoy en el programa, por ejemplo, vamos a hablar del comienzo de la vendimia en la zona de Valdeorras. Hablaremos con una de las responsables de una de las bodegas que comienza hoy la vendimia. Hablaremos también de las aldeas modelo. No sé si saben ustedes lo que es. Yo, como lo desconozco, pues voy a llamar a una de las personas que nos lo va a explicar. Es el subdirector de Movilidad de Terras de la Axencia Galega de Desenvolvimento Rural. Y hablaremos, como digo, de una de esas aldeas modelo que tenemos en la provincia de Ourense, ubicada concretamente en el concello de Cenlle. En un instante hablaremos con el portavoz de Ciudadanos, porque menuda la que se ha liado en el concello. Saben que el viernes hubo un caso positivo de... Se dio a conocer que hubo un caso positivo de COVID. Los grupos de la oposición piden explicaciones del protocolo que se ha llevado a cabo, que no se ha llevado, al parecer, a cabo ninguno. El alcalde ha dicho por qué no se ha llevado a cabo, pero bueno, ha habido comparecencias de los portavoces de la oposición. Y estará uno con nosotros, José Araujo, como es habitual, comparte con nosotros parte del programa los lunes, con él charlaremos en un instante. Y en un momentito, en un segundo, también alguien que cada día nos acompaña, la delegada, en este caso delegada de la Xunta en Funciones en la provincia de Ourense. Saludaremos a Silvia Dorado en un instante.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Pues no faltamos a nuestra cita habitual de cada semana, de los lunes, con la Delegación Territorial de la Xunta de Galicia para conocer las cuestiones, las informaciones, los temas, las noticias que tienen como protagonista a la Xunta, pero dentro de la provincia de Ourense. Y pues como es habitual, ahora, en este tiempo en el que todavía no están nombrados los nuevos cargos después de las elecciones autonómicas, tenemos con nosotros a la delegada en funciones, a la delegada territorial en funciones de la Xunta en Ourense. Silvia Dorado, buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos allá con temas como, por ejemplo, hombre, en la propia ciudad de Ourense, una obra importantísima que, bueno, supone evidentemente los trastornos que suponen todas las obras, en este caso en la calle Marcelo Macías.
Sí, iniciáronse as obras de acondicionamento da rúa Marcelo Macías a semana pasada cun investimento de 1,7 millóns de euros. O prazo de execución é longo, é un prazo de execución de 12 meses e vais a levar a cabo a intervención en un tramo de 1,3 kilómetros para acometer tanto a renovación do firme como a mellora das beiras rúas. Tamén se van a realizar traballos de mantemento do viaduto no río Barbaña, dotando dunha iluminación singular e renovaránse as redes de abastecemento e saneamento. Vais a reforzar a seguridade viaria con pasos de peóns con iluminación específica. Bueno, a execución destas obras, ademais, con este prazo de execución tan longo, fai necesarios desvíos de tráfico que están consensuados, bueno, estes desvíos coa Policía Local e a Consellería de Tráfico do Concello de Ourense, que se vai a manter o sentido da entrada á cidade e vais a desviar o tráfico de saída no primeiro treito da rúa, permanecendo dous carrís e restringindo un como zona de traballo. Os vehículos lixeiros desviaránse por unha vía paralela e os autobuses disporán de outra alternativa sinalizada coa fin de facilitarlle as súas manobras. O que dices de, bueno, as molestias, pois evidentemente todas as obras causan molestias, lamentamos que, bueno, as molestias que se poidan causar aos veciños e aos conductores, agradecemos a súa paciencia e comprensión.
Xa esqueceremos estas molestias cando vexamos a rúa prácticamente renovada.
Sí, eu penso que sí, que, bueno, pois si todas as obras pois son engorrosas e son, pero bueno, pois eu creo que ao final todos vamos a agradecer esas, ou nos vamos a esquecer, mellor dito, desas molestias que nos causaron estas obras.
Obras tamén as que se fixeron no edificio xudicial, gracias a Deus xa teñen ventilación da rúa, eso, xa poden abrir fiestras, obras que visitou recentemente o vicepresidente da Xunta.
Sí, o vicepresidente da Xunta de Funcións visitou a semana pasada pues eso, as obras de eficiencia energética que se están a levar a cabo no edificio xudicial. Estas obras supoñen un investimento de 380.000 euros e, como ben dís, xa se culminaron os traballos dunha parte do investimento, que era a apertura de 87 ventás para a ventilación natural dos espazos, que ademais van a permitir un aforro energético económico do 20%. Actualmente, o sea, hoxe en día sigues a traballar na renovación das luminarias LED, que é a outra parte, digamos, do gran investimento desta obra de eficiencia energética que estará rematada para o vindeiro mes de setembro.
Máis cousas, Silvia, porque falando de obras, as que se poderán facer no tramo do Camiño de Santiago, porque a Xunta concede axudas para realizar, pues eso, o embelecemento deses lugares que necesitan unha millora.
Sí. A nivel, estas subvencións van dirixidas a 43 concellos de toda Galicia e 70 particulares, as 4 provincias galegas. En Ourense, concretamente, son 12 concellos e 3 particulares. Destas subvencións, o Executivo Autonómico vai a financiar o 75% das intervencións propostas. Entre outras accións, actuarás en elementos que xeren impacto visual e favorecerás a restauración de bens do patrimonio etnográfico galego. A medida enmárcase no plan de embelecemento, un dos piares do eixo soporte do plan estratégico de Xacobeo 2021.
Pois para que os que fan o camiño, non só para os que fan o camiño, son tamén para os que viven neses lugares, os que pasan ou pasamos por calquera deses lugares, para que teñamos pois un mellor recordo de algúns puntos que eso, que necesitan unha boa man. En fin, Silvia, falando tamén neste caso de información, porque a Xunta vai instalar puntos de información virtual nas entradas da Reserva da Biosfera Transfronteriza Xerez-Xurés, das entradas de Galicia, evidentemente, desta Reserva Natural.
Sí, efectivamente, vai a Consellería de Medio Ambiente, adxudicou a instalación e mantemento de 6 puntos de información virtual nesas entradas galegas, nas galegas da Reserva da Biosfera Transfronteriza Xerez-Xurés. Concretamente, vanse a instalar nos concellos de Bande, Muiños, Calvos de Randín, Entrimo, Lobios en Lobeira, precisamente para mellorar o acceso dos visitantes á información relacionada con este espazo natural. Esta actuación está cofinanciada no 75% pola Unión Europea a través do Fondo de Desenvolvemento Regional do Programa de Cooperación Interreg España-Portugal 14-20, e cuxo objetivo pasa por a mellorar a información disponible para os visitantes que se acheguen até este espazo natural.
E sabemos en como son estes puntos de información? Sabemos, digo porque moitas veces vemos en lugares uns cartéis que co paso do tempo xa case que están abandonados, que non se leen as informacións. Non sei como son estes novos puntos.
Son novos dispositivos que van a dispoñer dunha pantalla de 32 pulgadas tipoloxía LED. É un formato, de hasta 6.9, tecnoloxía táctil, é un sistema de carga e información a través de USB.
Ah, que ben, estamos as novas tecnoloxías xa en todo.
Sí, vamos instalando novas tecnoloxías en todo o que se pode.
Bueno, pois estas son algunhas das novas da Xunta de Galicia na provincia de Ourense, que temos unha semana máis por diante. Haberá máis cousas das que falemos xa o luns que ven. Silvia Dorado, como dicíamos, delegada da Xunta en funcións na provincia de Ourense, gracias por estar en connosco e boa semana.
Gracias a vos, moi bos días.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
12:41 y después de la información general de la Xunta en nuestra provincia, vamos a algo muy particular, que es lo ocurrido esta mañana. No en el Ayuntamiento, porque el pleno no se celebró en el Ayuntamiento, sino en la Diputación, por aquello de, un lugar más axeitado para guardar distancias y estas cosas, pero ni distancias ni farrapo de gaitas. La oposición no acudió al pleno municipal. ¿Qué pasó en el Ayuntamiento? ¿Qué pasa en el Ayuntamiento de Ourense? Cada semana tenemos una cita con el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, José Araújo. Buenos días, buenos días.
Hola, Amelia, buen día.
Debe ser a primeira vez, non, que a oposición municipal non asiste ao pleno do concello.
Pois eu teño unha memoria moi mala, a verdade, que non recordo das veces que non se... Pero, para min, desde logo, como unha novidade.
Bueno, por qué? Que pasou? Por que non foron os...
Que non pasou, mellor dito, que non pasou. nos levamos o fin de semana como... sabe, insistindo en que nos facilitaran información de por qué non acudían, o sea, por qué non, que estaba a pasar no gabinete da alcaldía, ¿no? Unha vez que nos enteramos a través da prensa de que existe unha persoa que dá positivo, que traballa en contacto directo co alcalde, co seu gabinete, pues intentamos saber, que nos conten información. O primeiro que nos atopamos é un muro, non nos din absolutamente nada, non se dirixen a nós, non contactan con nós, non fan ningún amago de facernos chegar esa información. Sabemos que esa persoa que diu positivo estivo a traballar, foi a traballar dous días na semana pasada ao Concello de Ourense, e sabemos tamén, polo que vamos vendo de outros espacios, de outros lugares, que cando pasa isto, a esas persoas e os seus entornos se lle fai un seguimento e se lle aísla durante uns días, non? Para evitar que a cousa vaya máis. Neste caso, vemos que non dan ningún paso, ningún sentido, non aíslan a ninguén, e ademais non nos contan o que está a pasar. E, por outro lado, convócannos a un pleno hoxe a mañá, donde estaría o goberno, polo tanto, as persoas que estiveron en contacto directo con esta persoa positiva, e o seu gabinete. E, polo tanto, como oposición, primeiro, pedimos a información que non nos facilitan, e segundo, como non nos facilitan, pues decidimos non acudir ao pleno e facelo, evidencialo nunha comparecencia que houve pola mañá, ás 8:30, de todos os concelleiros e concelleiras de todos os grupos da oposición, acusando ao goberno municipal, e máis concretamente ao seu alcalde, de ser nefasto para a cidade, nefasto para os intereses xerales, sempre provocando situacións que xeran mala imaxe do noso concello, e manifestando que Ourense se merece outra cousa, ¿no?
O alcalde deu explicacións ao comezo do pleno de por qué non se dixo nada. Segundo dixo, non sei se escoitou vostedes esas explicacións. Non.
Mire, hai unha
pregunto,
fórmula, sí, para isto, que a xunta de portavoces, non? Sí. Que cada vez que pasa algo na cidade, o alcalde, aínda que non soporte aos conselleiros ou aos portavoces da oposición, para iso o alcalde se lle presupón cintura política, cousa que este home non ten, pero se lle presupón capacidade para levantar o teléfono e chamar os portavoces dos grupos e explicarles calquera incidencia que ocurra na cidade, non? Ou calquera cuestión positiva que pase na cidade tamén, podría ser. O que non é normal é que non traslade ninguna información, incluso nos falen de informes, que non sei se vostede ten acceso a eles, pero nós, desde logo, non tuvemos acceso a eles, e o que están é constantemente botando a culpa a... Bueno, botaba a culpa a Xunta de Galicia, e creo que é unha línea argumental que utilizou no pleno, botou a culpa ao Goberno do Estado, non? Cando as competencias están trasladadas, están transferidas, a, neste caso, a Xunta, non? Pero, bueno, que existe esa fórmula para concretar a información, porque nos, como sabe, durante todo o fin de semana, fixemos, dimos señales de que si non había información, de que si non se nos aclaraba, de si non tal, que non iríamos ao pleno, todos os grupos, non? E, polo tanto, pudieron evitar. Que pasa? Que o alcalde pode llamar o seu ego e el encantado de que non fuéramos ao pleno, porque así ele é o protagonista único, de paso acabou pronto, e non tuvo que debatir nada.
Non foron ao pleno, non irán tampouco ás reunións das xuntas de área. Que máis vai pasar a partir de agora, señor Araújo?
Bueno, pois ese, o que vai pasar a partir de agora será o ritmo que marque o día a día do concello.
Non, pregunto por parte da oposición. Que máis van facer vostedes?
Pois vamos a intentar ir por o libro sempre, informando aos veciños e as veciñas do que vai pasando na cidade, pero sin entrar de ao xogo a este home que sempre fai as cousas ao revés.
Falando agora un pouco do pleno, no que, bueno, se aprobaron as cuestións que se aprobaron, entre elas esas modificacións de crédito que se anunciaran estes días pasados, pero eu recordo que o Grupo Municipal de Ciudadanos tiña algunha moción que se iba a presentar. Que vai pasar con estas mocións que non se debateron? Non sei se se puderon tratar ou non. Repetiránse, non se repetirán? Que pasa con estas propostas que facía o seu grupo, señor Araújo?
Gran licencia, perfectamente no seguinte pleno. Unha tiña que ver coa denuncia... generar unha alerta para que o concello este pendiente de que en Ourense non pase o que está pasando en outras localidades xa galegas de un fenómeno da ocupación ilegal. Pensamos que temos que estar alerta e evitar que se contase a nosa cidade de eso que trae por o camiño da amargura moitos propietarios de segundas vivendas ou incluso de primeiras vivendas de outras cidades que de repente ven como se les ocupa a súa vivenda. Como sabe, temos unha postura clara a nivel nacional para traballar en contra da ocupación ilegal e, desde logo, pensamos que o Concello pode facer moito, non? Esa era unha delas. E a outra vai estar máis vixente que nunca, que é pedirle ao alcalde que renuncie á súa dedicación exclusiva, porque xa que non fai o traballo que lle corresponde como alcalde, pois, por lo menos, debería renunciar ao seu salario, non?
Por certo, que da labor que fai o alcalde, vostede, na súa comparecencia ás 8:30 da mañá, falou de presuntas irregularidades.
Sí, falamos de un escándalo que vai a saltar nos próximos días, e é un escándalo que afecta ao goberno municipal, máis concretamente afecta ao partido Democracia Ourensana, o proceder do seu líder, que vai a provocar, ou penso que ahora mesmo está a provocar, unha descomposición do propio grupo municipal.
Non dan máis pistas?
Bueno, é un tema que eu casi lle invito a vostede ou a calquera que lle pregunte directamente a este grupo que está a pasar, porque é unha cuestión que ten que ver con, pues, por lo menos nos dímonos conta xa como grupo municipal de encontramos unha explicación a por qué o alcalde había decidido levar o máximo a contratación de asesores persoales, de persoal de confianza. Ahora encontramos a explicación de por qué se fixo esa contratación ao máximo, ¿no? Hasta agora non entendíamos como se podía configurar o goberno máis caro da historia da cidade, pero ahora sí encontramos unha explicación.
A ver si ahora no tenemos más tiempo para seguir charlando, pero a ver si Vindeiras Datas nos saca de verdad de dúbidas. José Araújo, portavoz de Ciudadanos, gracias por estar en Condosco. Buena semana.
Gracias.
Una aperta, hasta luego. Son las 12:49, a las a la 1:10 hablaremos con otro invitado en este tiempo de Herrera en Cope en la provincia de Orense. Es la 1:10, estamos en Herrera, en COPE, en la provincia de Ourense. Gerardo Cid en el control técnico, al micrófono Amelia González. Y si miramos por la ventana, al menos en el centro de Ourense, vemos bastantes nubes, que bueno, nos podrían hacer pensar que íbamos a tener un día así como un poco chungo, ¿no? Pues no, señores, aquí dice Meteo Galicia que el sol va a brillar por todo lo alto, que tendremos incluso temperaturas que llegaremos hoy en Ourense a los 29 grados de máxima. A esta hora, ¿cuántos tenemos? A esta hora tenemos 23. Y para los oyentes que nos están sintonizando en Valdeorras, pues decir que ahí a esta hora están con 25 grados de temperatura. Y si nos escuchas desde la zona de Verín, pues un poquito más, ahí 27 grados. Subirán de los 30 en esta jornada. Y hoy en el programa voy a comentarles, o vamos a conocer algo, me incluyo porque yo soy la primera que desconoce de lo que va a hablar, pero cuando se dan noticias sobre cuestiones y sobre temas que una desconoce, pues lo mejor que se puede hacer es llamar y preguntar para salir de dudas. Y yo no sé si ustedes en los estos días atrás nos han escuchado comentando que el conselleiro de Medio Rural pues visitaba la provincia de Ourense y que se acercaba a lo que se conocía como una aldea modelo, la aldea modelo de Osmo, en el concello de Cenlle, y que allí se hablaba sobre silvopastoreo. Bueno, pues yo reconozco en estos micrófonos que no sé lo que es una aldea modelo, que no estoy así como muy enterada de en qué consiste esto del silvopastoreo. Y como me imagino que como yo habrá pues mucha gente también, pues dije, pues venga, vamos a salir aquí de dudas y vamos a preguntar a quien corresponde, evidentemente, para que nos explique qué es una aldea modelo. Y bueno, pues otro día también hablaremos del famoso silvopastoreo. En un instante, a ver si es posible que nos pongamos en contacto con el subdirector de Movilidade de Terras de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, lo que se conoce como AGADER, porque precisamente es este subdirector de Movilidade de Terras quien coordina este, bueno, este tema de las aldeas modelo. Creo que ya lo tenemos con nosotros. Así pues, saludamos a don Alejandro Sánchez de Dios. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Yo decía, son completamente ignorante en este tema, don Alejandro, por eso lo chamo. ¿Qué es una aldea modelo?
Bueno, vamos a ver si empezamos, antes de hablar de lo que es una aldea modelo, centramos, digamos, un poco el discurso. Lo primero que tenemos que pensar es que en Galicia, fundamentalmente, de forma muy importante en la provincia de Ourense, empieza a haber un problema muy serio, que es el problema del abandono de las terras agrícolas, forestales también, en cierto modo. Es decir, terras que eran cultivadas, cada vez tenemos un mayor porcentaje de terras abandonadas, ¿vale? Uh-huh. Hasta el punto que ahora mismo hay prácticamente más terras abandonadas que terras cultivadas.
Caramba.
Que as terras abandonadas ten un doble problema. Unha, que unha terra onde empeza a crecer a maleza é moi doado que empece a arder e que que digamos que non só non frene, sino que aumente o número e a virulencia dos incendios. E por outro lado, hai explotacións agrícolas e gandeiras que teñen necesidade de terras, é que non teñen esas terras porque non hai suficiente cultivo, sin embargo, hai moitas outras en abandono. Así surden digamos, os proxectos que chama o Cursideiro, os proxectos de mobilidade, vale, que consisten en intentar poñer en cultivo terras que están en abandono. E dentro deses proxectos de mobilidade, o que máis estamos centrado agora é nos proxectos concretos, que son os proxectos de aldea modelo. En que consisten? En rescatar do abandono as terras de labor que están arredor dunha aldea. É dicir, necesitamos ter unha aldea que teña boa terra arredor, que é o normal, as terras antiguas de labor, que estén en abandono. Vale? Entón, esas aldeas buscan nosos concellos, nos as estudiamos a ver se cumplen con esos requisitos, e coa anuencia dos veciños, é dicir, non empezaremos unha aldea mentras non teñamos como mínimo 70% de asinaturas dos veciños da aldea, residentes ou non, e dos propietarios das terras da aldea, residentes ou non. Unha vez teñamos esa cantidad de firmas querendonos integrar, entón empezamos a declarar a aldea e empezamos a actuar sobre esa aldea.
Ajá.
Non sei se quedou claro, foi sí, demasiado sí. Largo, pero
non, perfecto.
É difícil de explicar.
Perfecto, perfecto. En este caso, ese exemplo está no Concello de Cenlle, por exemplo, en Osmo, non?
En Osmo. Osmo foi a nosa primeira aventura, por así decirlo.
E como saiu? Como saiu a aventura?
Estamos ainda non acabou, porque para nós tivemos un grave enemigo neste caso que foi a pandemia.
Claro.
Non porque non se pudera traballar, que en certo modo estábamos moi limitados polo tema de medios de desplazamento e tal, pero sobre todo, como este é un traballo que é moi en común cos veciños, non podíamos ter reunións con veciños, non podíamos recoller de documentación, cosas polo estilo, estuvimos 3 meses prácticamente parados. De non ser así, antes do verán a aldea estaría en funcionamiento, e agora mesmo a aldea xa ten porco, é unha aldea que se limpiou, e a maioría da aldea é para a producción de porco celta en ecolóxico, e estamos acabando ahora mismo, quedamos nada, unha moi pequena parte, pero al día de hai un mes ou mes e pico xa ten 20 e tantos porquiños, que por certo,
a ver,
unha consecuencia derivada que nós non contábamos con ela é que as parcelas están tambaladas, e alrededor hai unha zona bastante limpia, porque, bueno, por la forma de construir as parcelas, e entón constituirse unha especie de paseo por donde poden ir a xente a mirar os porcos que están por ali, tan soltos, pues están como si fueran dentro de unha especie de zoo. Non te podes imaginar a cantidad de xente, outro día estaba eu ali, a cantidad de xente, de nenos, de maiores e tal, que estaban por ali, un día que estaba bastante nublado, pues indo ali a ver os porquiños, que ademais, ali temos, hai carballeiras que non tocamos, por suposto, que somos moi respetuosos, e había landras polo suelo, collían os rapaces, as landras, as bellotas, chamaban os porcos iban para ali, vamos, encantados de comer todo o que lle vean.
Bueno.
Unha cousa francamente bonita.
Un zoolóxico natural, absolutamente
autóctono. O sea, un aproveitamento gandeiro a vista do público, que é moi bonito, porque además os porcos celtas son moi bonitos,
sí.
non son porcos nada, absolutamente nada agresivos, estes ademais son noviños, e van a teu lado, ademais, o sea, van aí, é un espectáculo moi bonito, e sobre todo a aldea, que había que vela antes, hai un ano, que había carreiros, que habían interiores da aldea que non se podía pasar por ele, non se veían, hai xente maior da aldea que dice que está, que asoma a ventana e ven a súa aldea de 50 anos atrás. Para nós é importantísimo.
Alejandro, é que non temos máis tempo. Moitas grazas por atendernos. Moitas grazas. Falaremos máis adiante. Que haberá máis aldea, seguro que sí. Gracias, unha aperta. Alejandro
Sánchez.
Sánchez, de subdirector de Mobilidade de Terras da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural. En un instante nos ponemos en la una e te contamos todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Cuando eliges Toyota Electric Hybrid, eliges 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y toda la confianza de la marca que lleva más de 20 años liderando el camino hacia la electrificación. Elige Corolla Electric Hybrid ahora y no pagues cuotas en 3 meses. Toyota, liderando el cambio.
Ven a verlos y probarlos a las nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros, abierto también sábados por la mañana.
¡Qué calor!
¿Pero qué haces, bestia?
No se te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.